From Salt Lake City, Utah.
จาก Salt Lake City, Utah. นี่คือการประชุมภาคเช้าวันเสาร์ของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่190ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายโดยมีผู้พูดที่คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนาจักรบทเพลงสำหรับภาคการประชุมนี้ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง Tabernacle at Temple Square การถ่ายทอดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นบริการสาธารณชนโดย Bonneville Distribution ไม่อนุญาตให้ผลิตซ้ำบันทึกถอดความหรือใช้โปรแกรมนี้ในลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรประธาน Darlin H. Oaks ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนาจักรจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมภาคนี้
Brothers and sisters,
พี่น้องทั้งหลายขอต้อนรับเข้าสู่ภาคเช้าวันเสาร์ของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่190ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและยินดีต้อนรับสมาชิกและมิตรสหายที่กำลังรับชมการประชุมนี้อยู่ทั่วโลกวันนี้เราขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราดำเนินการประชุมใหญ่ต่อไปได้ประธานรัสเซลเอ็มเนลสันผู้ควบคุมการประชุมขอให้ข้าพเจ้าดำเนินการประชุมในภาคนี้เราสำนึกคุณที่ได้ฉลองครบรอบ200ปีของนิมิตแรกและการฟื้นฟูความสมบูรณ์แห่งพระเกียรติคุณของพระเยซูคริสต์หลังจากนั้นเรายอมรับว่าพรและความดีงามทั้งหลายในชีวิตเราทุกวันนี้เป็นเพราะคำสวดอ้อนวอนจากใจจริงของโจเซฟสมิธในฤดูใบไม้ผลิปี1820จากพอมายรานิวยอร์กเราสวดอ้อนวอนขอให้การประชุมใหญ่ครั้งนี้ช่วยให้เราทุกคนใคร่ครวญเหตุการณ์พิเศษนี้และขอให้เราพยายามเผยแพร่ข่าวสารการฟื้นฟูต่อไปทั่วโลกบทเพลงสำหรับทุกภาคการประชุมใหญ่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้าคณะนักร้องประสานเสียง Tabernacle at Temple Square ภายใต้การอำนวยเพลงของ Max Wilberg และ Ryan Murphy คณะนักร้องได้ร้องเพลง Awake and Arise และบัดนี้จะร้องเพลงอรุณรุ่งเริ่ม Elder Richard James Main จะเป็นผู้สวดอธิษฐานเปิดจากนั้นคณะนักร้องจะร้องเพลงIt is well with my soul.
Come on. Our beloved Heavenly Father.
พระบิดาบนสวรรค์ที่รักของพวกข้าพระองค์พวกข้าพระองค์แสดงความขอบพระทัยต่อพระองค์ในตอน
นี้ Historic General Conference Weekend
ที่ประวัติศาสตร
์ Where we commemorate the 200th anniversary year of thy appearance and the appearance of thy son Jesus Christ to the prophet Joseph Smith. We are grateful, Father, for the eternal truths learned from that sacred and holy event. We are grateful for the prophet Joseph Smith and all that he accomplished in the early days of the Restoration. We are grateful for our living prophet, President Russell M. Nelson. We love him, and we pray that we might successfully follow his inspired counsel in our day. Now, Father, we recognize the many challenges throughout the world, especially this COVID-19 pandemic. We pray thy gift of inspiration to be with all those who are working diligently to find solutions to this virus. We pray thy healing influence to be with all those who are suffering due to this disease. Now, Father, we are grateful for the opportunity we've had to spiritually prepare for this conference. And we pray thy Spirit to be with all of us in abundance at this very special occasion. We love thee, Father, and we love thy Son, Jesus Christ. And we say these things humbly in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved
จากศาสดาของเราประธานรัสเซล M. Nelsonตามด้วยประธาน M. Russell Ballard รักษาการประธานโครัมอัครสาวก12จากนั้นเราจะได้รับฟังคำพูดของ Elder James R. Rusband แห่งสาวก70และ Sister Joy D. Jones ประธานปฐมวัยสามัญ
My beloved brothers and sisters
พี่น้องที่รักขณะที่เราต้อนรับท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี2020ครั้งประวัติศาสตร์นี้ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสิทธิชนยุคสุดท้ายด้วยเหตุผลที่ท่านทราบดีข้าพเจ้ายืนอยู่หน้าห้องประชุมที่ว่างเปล่าข้าพเจ้าไม่ทราบเลยเมื่อสัญญากับท่านที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี2019ว่าการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนนี้จะน่าจดจำและยากจะลืมเลือนว่าการพูดที่เห็นผู้ฟังไม่ถึง10คนจะทำให้การประชุมใหญ่ครั้งนี้น่าจดจำและยากจะลืมเลือนสำหรับข้าพเจ้าแต่การรู้ว่าท่านกำลังร่วมประชุมผ่านการถ่ายทอดทางอิเล็กทรอนิกส์และบทเพลงอันไพเราะ It is well with my soul จากคณะนักร้องทำให้ข้าพเจ้าอบอุ่นใจตามที่ท่านทราบเราจำกัดผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ครั้งนี้อย่างเข้มงวดด้วยความปรารถนาจะเป็นพลเมืองดีของโลกและทำสุดความสามารถเพื่อจำกัดการระบาดของโควิด-19 ไวรัสนี้ส่งผลกระทบใหญ่หลวงทั่วโลกทั้งยังเปลี่ยนแปลงการประชุมศาสนจักรงานรับใช้ของผู้สอนศาสนาและงานพระวิหารของเราชั่วคราวแม้ข้อจำกัดวันนี้จะเกี่ยวกับไวรัสร้ายแต่การทดลองส่วนตัวของชีวิตขยายออกไปเกินกว่าการแพร่ระบาดนี้การทดลองในอนาคตอาจเกิดจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติหรือความปวดร้าวส่วนตัวที่คาดไม่ถึงเราจะอดทนต่อการทดลองเช่นนั้นได้อย่างไรคนที่พร้อมไม่มีเหตุให้กลัวแน่นอนว่าทางกายภาพเราสามารถสะสมอาหารน้ำและเงินออมสำรองไว้ได้แต่ที่สำคัญเท่าๆกันคือเราต้องเติมคลังทางวิญญาณส่วนตัวด้วยศรัทธาความจริงและประจักษ์พยานการแสวงหาสูงสุดของเราในชีวิตคือการเตรียมพบพระผู้รังสรรค์ของเราเราทำสิ่งนี้โดยพยายามเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกวันและเราทำเช่นนั้นเมื่อเรากลับใจและรับเดชานุภาพของพระองค์ทุกวันในการชำระให้สะอาดเมื่อนั้นเราจึงจะสามารถรู้สึกถึงสันติสุขและปีติอันยั่งยืนแม้ในช่วงเวลาโกลาหลนี่คือสาเหตุที่พระเจ้าทรงขอให้เรายืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่หวั่นไหวปีนี้เราฉลองครบรอบ200ปีเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์โลกนั่นคือการปรากฏของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์ต่อโจเซฟสมิธระหว่างนิมิตพิเศษนั้นพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงชี้พระหัตถ์ไปที่พระเยซูคริสต์และตรัสว่านี่คือบุตรที่รักของเราจงฟังท่านพระดำรัสตักเตือนโจเซฟครั้งนั้นตักเตือนเราทุกคนเช่นกันเราต้องแสวงหาทุกวิถีทางที่ทำได้เพื่อฟังพระเยซูคริสต์ผู้ตรัสกับเราผ่านอำนาจและการปฏิบัติของพระวิญญาณบริสุทธิ์จุดประสงค์ของการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้และทุกครั้งคือช่วยให้เราฟังพระองค์เราสวดอ้อนวอนและเชื้อเชิญให้ท่านสวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณพระเจ้าสถิตกับเราอย่างท่วมท้นจนท่านสามารถได้เห็นข่าวสารที่พระผู้ช่วยรอดทรงมีให้ท่านโดยเฉพาะข่าวสารที่จะนำสันติสุขมาสู่จิตวิญญาณท่านข่าวสารที่จะเยียวยาใจที่ชอกช้ำของท่านข่าวสารที่จะส่องสว่างความคิดท่านข่าวสารที่จะช่วยให้ท่านรู้ว่าต้องทำอะไรขณะดำเนินชีวิตไปข้างหน้าฟันฝ่าช่วงเวลานี้ ที่มีแต่ความยุ่งเหยิงและการทดลองเราสวดอ้อนวอนขอให้การประชุมใหญ่ครั้งนี้น่าจดจำและยากจะลืมเลือนเพราะข่าวสารที่ท่านจะได้เย็นคำประกาศพิเศษที่จะเกิดขึ้นและประสบการณ์ที่ท่านจะได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมตัวอย่างเช่นช่วงท้ายของภาคเช้าวันอาทิตย์เราจะมีพิธีชุมนุมทั่วโลกเมื่อข้าพเจ้าจะนำท่านโห่ร้องโฮซานาอันศักดิ์สิทธิ์เราสวดอ้อนวอนขอให้นี่เป็นเหตุการณ์สำคัญทางวิญญาณสำหรับท่านเมื่อเราพร้อมใจกันทั่วโลกแสดงความสำนึกคุณอย่างสุดซึ้งต่อพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรที่รักของพระองค์โดยการสรรเสริญทั้งสองพระองค์ด้วยวิธีพิเศษนี้สำหรับประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวเราจะใช้ผ้าเช็ดหน้าสะอาดสีขาวแต่ถ้าท่านไม่มีขอให้ท่านโบกมือเฉยๆเมื่อโห่ร้องโฮซานาจบที่ประชุมจะร้องเพลงพระวิญญาณพระเจ้าร่วมกับคณะนักร้องพี่น้องที่รักการประชุมใหญ่ครั้งนี้จะสวยสดงดงามยิ่งปีนี้จะพิเศษกว่าครั้งใดเมื่อเราตั้งใจจดจ่ออยู่กับพระผู้ช่วยให้รอดและพระเกียรติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์ผลยั่งยืนสำคัญที่สุดของการประชุมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนใจและเราเริ่มการแสวงหาชั่วชีวิตเพื่อฟังพระองค์ขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี2020ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของเราและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงห่วงใยเราทั้งสองพระองค์จะทรงอยู่กับเราตลอดประชุม2วันนี้เมื่อเราพยายามเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นและถวายพระเกียรติพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน
ขอบคุณครับ
ประธานเนลสันพี่น้องที่รัก215ปีที่แล้วโจเซฟและลูซี่แม็กสมิธให้กำเนิดเด็กชายคนหนึ่งในเวอร์มอนต์ในภูมิภาคที่เรียกว่านิวอิงแลนด์ในสหรัฐฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือโจเซฟและลูซี่แม็กเชื่อในพระเยซูคริสต์ศึกษาพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สวดอ้อนวอนอย่างจริงใจและดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาในพระเจ้าพวกเขาตั้งชื่อทารกชายคนใหม่ว่าโจเซฟสมิธจูเนียร์บริกัมยังพูดถึงครอบครัวสมิธว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรโจเซฟสมิธบิดาของท่านและบิดาของบิดาท่านและบรรพชนของท่านย้อนไปจนถึงเอบราฮัมและตั้งแต่เอบราฮัมไปจนถึงน้ำท่วมตั้งแต่น้ำท่วมไปจนถึงเอโนกและตั้งแต่เอโนกไปจนถึงแอดัมพระองค์ทรงเฝ้าดูครอบครัวนั้นและสายโลหิตที่ไหลเวียนจากต้นกำเนิดมาจนถึงการกำเนิดของชายผู้นั้นโจเซฟสมิธได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าในนิรันดรโจเซฟสมิธจูเนียร์เป็นที่รักของครอบครัวสนิทสนมเป็นพิเศษกับไฮรัมพี่ชายซึ่งอายุ6ขวบเมื่อโจเซฟเกิดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาข้าพเจ้านั่งอยู่ข้างเตาผิงในบ้านหลังเล็กของครอบครัวสมิธในชารอนเวอร์มอนต์ที่โจเซฟเกิดข้าพเจ้าสัมผัสถึงความรักที่ไฮรัมมีต่อโจเซฟและนึกภาพเขาอุ้มน้องชายทารกไว้ในอ้อมแขนและสอนน้องเดินบิดามารดาสมิธเผชิญความยากลำบากส่วนตัวซึ่งบีบให้ต้องย้ายครอบครัวหลายครั้งก่อนจะยอมแพ้ให้แก่นิวอิงแลนด์และตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะย้ายไกลออกไปทางตะวันตกของรัฐนิวยอร์กเพราะครอบครัวนี้เป็นหนึ่งเดียวกันพวกเขาจึงอยู่รอดจากความท้าทายเหล่านี้และร่วมเผชิญภารกิจที่น่าหวาดหวั่นด้วยกันนั่นคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ผืนป่า250ไร่ในแมนเชสเตอร์ใกล้พอไมรานิวยอร์กข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าเราหลายคนตระหนักถึงความท้าทายทางกายและทางใจที่เริ่มกลับมาสู่ครอบครัวสมิธทั้งการแผ้วถางที่ดินทำไร่นาสร้างบ้านไม้สูงหลังเล็กและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในไร่รับจ้างเป็นแรงงานรายวันและทำของใช้ในบ้านไปขายในเมืองเมื่อครอบครัวมาถึงนิวยอร์กฝั่งตะวันตกพื้นที่แห่งนี้ลุกไหม้ ด้วยความร้อนระอุทางศาสนาซึ่งเรียกกันว่าการตื่นตัวทางจิตวิญญาณครั้งที่สองในช่วงเวลาแห่งการโต้เถียงและการวิวาทท่ามกลางกลุ่มศาสนาต่างๆโจเซฟได้รับนิมิตอันน่าพิศวงซึ่งรู้จักกันทุกวันนี้ว่านิมิตแรกเราโชคดีที่มีเรื่องราวฉบับดั้งเดิม4เรื่องซึ่งข้าพเจ้าจะนำมาพูดถึงโจเซฟบันทึกไว้ว่าระหว่างเวลาแห่งความระส่ำระสายอย่างรุนแรงทางศาสนานี้จิตใจข้าพเจ้าว้าวุ่นครุ่นคิดหนักและกังวลใจมากแม้ว่าความรู้สึกของข้าพเจ้าจะลึกซึ้งและมักจะแรงกล้าทว่าข้าพเจ้ายังคงเก็บตัวห่างจากกลุ่มทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แม้ว่าข้าพเจ้าจะเข้าร่วมการประชุมต่างๆของพวกเขาบ่อยครั้งเท่าที่โอกาสจะอำนวยแต่ความสับสนและความขัดแย้งในบรรดากลุ่มที่แตกต่างนั้นมีมากยิ่งนักจนสุดวิสัยที่ผู้อ่อนวัยอย่างข้าพเจ้าและไม่ประสาต่อมนุษย์และเรื่องต่างๆจะสรุปแน่ชัดว่าใครถูกและใครผิดโจเซฟหันไปหาคำตอบในพระคัมภีร์ไบเบิลและอ่านจากยากอบบทที่1ข้อที่5ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิและผู้นั้นก็จะได้รับคำตอบโจเซฟเขียนว่าไม่เคยมีข้อความใดในพระคัมภีร์มาสู่จิตใจมนุษย์ด้วยพลังได้มากไปกว่าข้อความนี้ที่ขณะนั้นมาสู่จิตใจข้าพเจ้าดูเหมือนจะเข้าถึงความรู้สึกทุกอย่างของจิตใจข้าพเจ้าด้วยพลังอันแรงกล้าข้าพเจ้าครุ่นคิดถึงข้อความนี้ครั้งแล้วและครั้งเล่าโจเซฟตระหนักว่าพระคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้มีคำตอบทุกอย่างต่อคำถามในชีวิตแต่สอนให้ชายและหญิงถึงวิธีหาคำตอบโดยการสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงผ่านการสวดอ้อนวอนท่านเสริมว่าดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนี้ความตั้งใจของข้าพเจ้าที่จะทูลถามจากพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจึงเข้าไปในป่าเพื่อลองดูวันนั้นเป็นเวลาเช้าของวันที่สวยงามแจ่มใสต้นฤดูใบไม้ผลิของปี1820ไม่นานหลังจากนั้นโจเซฟกล่าวว่าลำแสงนั้นส่องมายังข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นสองพระองค์ซึ่งความเจิดจ้าและรัศมีภาพของทั้งสองพระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้พระองค์ทรงยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าในอากาศองค์หนึ่งรับสั่งกับข้าพเจ้าโดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้าและตรัสพลางชี้พระหัตถ์ไปที่อีกองค์หนึ่งโจเซฟนี่คือบุตรที่รักของเราจงฟังท่านจากนั้นพระผู้ช่วยรอดตรัสว่าโจเซฟบุตรของเราบาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้วจงไปตามทางของเจ้าเดินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษาบัญญัติของเราดูเถิดเราคือพระเจ้าแห่งรัศมีภาพเราถูกตรึงกางเขนแทนชาวโลกเพื่อทุกคนที่เชื่อในนามของเราจะมีชีวิตนิรันดร์โจเซฟเสริมว่าฉะนั้นทันทีที่ข้าพเจ้าควบคุมตนเองได้จนสามารถพูดได้แล้วข้าพเจ้าจึงทูลถามทั้งสองพระองค์ที่ทรงอยู่ยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าในความสว่างว่านิกายใดจากนิกายทั้งหมดถูกต้องท่านเล่าว่าทั้งสองพระองค์รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าศาสนาทุกนิกายกำลังเชื่อหลักคำสอนที่ไม่ถูกต้องพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงยอมรับนิกายใดเป็นศาสนาจักรและอาณาจักรของพระองค์และขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ได้รับสัญญาว่าความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณจะเป็นที่รู้แก่ข้าพเจ้าในอนาคตอันใกล้โจเซฟเขียนด้วยว่าข้าพเจ้าเห็นเทพหลายองค์ในนิมิตนี้หลังจากนิมิตอันรุ่งโรจน์นี้โจเซฟเขียนว่าจิตวิญญาณข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยความรักและข้าพเจ้าปราบปลื้มยินดียิ่งเป็นเวลาหลายวันพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้าท่านออกมาจากป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อเริ่มเตรียมตัวเป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าโจเซฟเริ่มเรียนรู้สิ่งที่ศาสดาสมัยโบราณประสบเช่นกันทั้งการปฏิเสธการต่อต้านการข่มเหงโจเซฟเล่าว่าท่านบอกเล่าสิ่งที่ท่านเห็นและได้ยินแก่นักเทศคนหนึ่งที่มีบทบาทในการฟื้นฟูศาสนาว่าข้าพเจ้าประหลาดใจมากในพฤติกรรมของเขาเขาไม่เพียงถือการบอกเล่าของข้าพเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระแต่ยังดูหมิ่นยิ่งนัก ดยกล่าวว่ามันเป็นของมารทั้งหมดไม่มีสิ่งที่เรียกว่านิมิตหรือการเปิดเผยแบบนั้นแล้วในปัจจุบันเรื่องเช่นนั้นทั้งหมดได้จบสิ้นไปแล้วพร้อมกับเหล่าอัครสาวกและจะไม่มีวันมีสิ่งเหล่านั้นอีกเลยอย่างไรก็ตามในไม่ช้าข้าพเจ้าพบว่าการเล่าเรื่องของข้าพเจ้าก่อให้เกิดอคติต่อต้านข้าพเจ้าอยู่มากในบรรดาผู้ประกาศศาสนาและเป็นเหตุของการข่มเหงใหญ่หลวงซึ่งทวีขึ้นเรื่อยๆและนี่เป็นเรื่องธรรมดาในบรรดานิกายทั้งหมดพร้อมใจกันข่มเหงข้าพเจ้า3ปีต่อมาในปี1823สวรรค์เปิดอีกครั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูต่อเนื่องของพระเกียรติคุณของพระเยซูคริสต์ในยุคสุดท้ายโจเซฟเขียนว่าเทพชื่อโมโรนายมาปรากฏต่อท่านและบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีงานให้ข้าพเจ้าทำและมีหนังสือเล่มหนึ่งฝังอยู่ซึ่งเขียนบนแผ่นจารึกทองคำซึ่งมีความสมบูรณ์ของพระเกียรติคุณอันเป็นนิจดังที่พระผู้ช่วยรอดทรงประทานแก่ผู้อยู่อาศัยในทวีปอเมริกาสมัยโบราณในที่สุดโจเซฟก็ได้รับแปลและพิมพ์บันทึกโบราณซึ่งทุกวันนี้เรียกว่าพระคัมภีร์มอร์มันไฮรัมพี่ชายที่สนับสนุนท่านมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการผ่าตัดขาของท่านที่เจ็บปวดและอันตรายถึงชีวิตในปี1813เขาเป็นหนึ่งในพยานที่เห็นแผ่นจารึกทองคำและยังเป็นหนึ่งในสมาชิก6คนของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์เมื่อจัดตั้งขึ้นในปี1830ด้วยในช่วงชีวิตของท่านทั้งคู่โจเซฟและไฮรัมเผชิญกับการกับกลุ่มผู้ร้ายและการข่มเหงด้วยกันตัวอย่างเช่นทั้งสองทุกทรมานในสภาพน่าเวทนาที่สุดในคุกลิเบอร์ตี้ในมิสซูรีเป็นเวลา5เดือนช่วงฤดูหนาวอันเยือกเย็นของปี1838-39ในเดือนเมษายนปี1839โจเซฟเขียนถึงเอมม่าภรรยาท่านบรรยายถึงสถานการณ์ในคุกลิเบอร์ตี้ว่าผมเชื่อว่านี่เป็นเวลาประมาณ5เดือนกับ6วันแล้วตั้งแต่ผมตกอยู่ในการควบคุมของผู้คุมหน้าตาบูดบึ้งทั้งวันทั้งคืนภายในกำแพงลูกกรงและประตูเหล็กของคุกที่โดดเดี่ยวทั้งมืดและสกปรกไม่ว่าอย่างไรเราน่าจะถูกย้ายออกจากที่นี่และเราจะยินดีรับมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคงไม่มีหลุมใดแย่ไปกว่านี้อีกแล้วเราจะไม่ขอกลับมาที่ลิเบอร์ตี้ในเทศมณฑลเคลมิสซูรีอีกเราประสบมาพอจนฝังใจไปตลอดกาลขณะเผชิญการข่มเหงไฮรัมแสดงศรัทธาในสัญญาของพระเจ้ารวมถึงการรับประกันว่าเขาจะหนีพ้นศัตรูแน่นอนหากเขาเลือกทำเช่นนั้นในพรที่ไฮรัมได้รับในปี1835จากการวางมือของโจเซฟสมิธพระเจ้าทรงสัญญากับเขาว่าเจ้าจะมีอำนาจที่จะหนีพ้นเงื้อมมือศัตรูจะมีคนแสวงหาชีวิตเจ้าอย่างไม่ลดละแต่เจ้าจะหนีพ้นหากเจ้ายินดีและเจ้าปรารถนาเจ้าจะมีอำนาจสละชีวิตของเจ้าด้วยตามความเต็มใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระผู้เป็นเจ้าในเดือนมิถุนายนปี1844ไฮรัมมีทางเลือกที่จะมีชีวิตอยู่หรือสละชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อผนึกประจักษ์พยานของเขาด้วยเลือดของเขาเคียงข้างโจเซฟน้องชายผู้เป็นที่รักหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทางไปคาร์เทจเพื่อชี้ชะตาที่นั่นทั้งสองจะถูกฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นโดยกลุ่มคนขลาดติดอาวุธที่ทาสีบนหน้าเพื่อไม่ให้ตรวจจับได้โจเซฟบันทึกว่าข้าพเจ้าแนะนำให้ไฮรัมพี่ชายพาครอบครัวของเขาขึ้นเรือกลไฟลำถัดไปและเดินทางไปจากไปซินซินาติข้าพเจ้ายังคงรู้สึกสะเทือนใจเมื่อนึกถึงคำตอบของไฮรัมโจเซฟพี่ทิ้งน้องไม่ได้โจเซฟกับไฮรัมจึงไปที่คาร์เทจที่นั่นพวกท่านกลายเป็นมรณะสักขีเพื่ออุดมการและพระนามของพระคริสต์คำประกาศยังเป็นทางการของมรณะสักขีกล่าวไว้ดังนี้โจเซฟสมิธศาสดาและผู้อย่างรู้ของพระเจ้านำพระคัมภีร์มอร์มันออกมา ซึ่งท่านแปลโดยของประธานและอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้าและเป็นเครื่องมือให้พิมพ์เผยแผ่ใน2ทวีปส่งความสมบูรณ์แห่งพระเกียรติคุณอันเป็นนิจซึ่งมีอยู่ในนั้นไปยัง4เสี้ยวของแผ่นดินโลกนำการเปิดเผยและพระบัญญัติออกมาซึ่งรวมเป็นหนังสือหลักคำสอนและพันธสัญญาเล่มนี้และเอกสารและคำแนะนำแห่งปัญญาอื่นๆมากมายเพื่อประโยชน์ของลูกหลานมนุษย์รวมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายพันคนก่อตั้งเมืองอันยิ่งใหญ่เมืองหนึ่งและฝากเกียรติคุณกับชื่อเสียงที่ไม่มีวันตายไว้และเฉกเช่นผู้รับใช้ผู้ได้รับการเจิมส่วนใหญ่ของพระเจ้าในสมัยโบราณโจเซฟผนึกพันธกิจของท่านและงานของท่านด้วยเลือดของท่านเองและพี่ชายท่านไฮรัมก็เช่นกันยามเป็นคนทั้งสองไม่เคยแยกจากกันและยามตายคนทั้งสองก็ไม่ได้พรากจากกันหลังจากมรณะสักขีศพของโจเซฟไรไฮรัมถูกส่งกลับไปนอร์วูได้รับการชำระล้างและสวมเครื่องแต่งกายเพื่อให้ครอบครัวสมิธได้เห็นคนที่พวกเขารักมารดาที่รักของพวกท่านกล่าวว่าเป็นเวลานานมากที่ดิฉันเตรียมตัวเตรียมใจปลุกพลังทั้งหมดในจิตวิญญาณและเรียกหาพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงเสริมพลังแต่เมื่อดิฉันเข้าไปในห้องและเห็นลูกชายทั้งสองคนที่ถูกฆ่านอนอยู่เบื้องหน้าได้ยินเสียงสะอื้นคร่ำครวญจากครอบครัวและเสียงร้องจากภรรยาลูกและพี่น้องของพวกเขามันหนักเกินไปดิฉันทรุดลงร้องทูลพระเจ้าด้วยความเจ็บปวดในจิตวิญญาณองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุใดจึงทรงทอดทิ้งครอบครัวนี้ณช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าทุกใจนั้นเธอจำได้เหมือนทั้งสองท่านพูดว่าคุณแม่อย่าร้องไห้เพื่อเราเลยเราชนะโลกแล้วด้วยความรักพวกท่านชนะโลกแล้วจริงๆโจเซฟและไฮรัมสมิธเช่นเดียวกับวิสุทธิชนผู้ซื่อสัตย์เหล่านั้นที่บรรยายไว้ในหนังสือวิวรณ์มาจากความยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่พวกเขาชำระล้างเสื้อผ้าของเขาด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปดกจนขาวสะอาดและอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงคุ้มครองพวกเขาพวกเขาจะไม่หิวหรือกระหายอีกเลยดวงอาทิตย์และความร้อนจะไม่แผดเผาเขาอีกต่อไปเพราะว่าพระเมสสโปดกผู้ทรงอยู่ท่ามกลางพระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูพวกเขาและจะทรงนำเขาไปยังน้ำพุแห่งชีวิตและพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาทั้งหลายขณะที่เราเฉลิมฉลองโอกาสอันน่ายินดีในวาระครบรอบ200ปีของนิมิตแรกเราควรระลึกเสมอถึงราคาที่โจเซฟและไฮรัมสมิธจ่ายพร้อมกับชายหญิงและเด็กผู้ซื่อสัตย์คนอื่นๆมากมายในการสถาปนาศาสนจักรเพื่อท่านกับข้าพเจ้าจะได้รับพรมากมายและความจริงจากการเปิดเผยที่เรามีในวันนี้ความซื่อสัตย์ของพวกเขาเราจะไม่มีวันลืมบ่อยครั้งข้าพเจ้าสงสัยว่าทำไมโจเซฟกับไฮรัมและครอบครัวของพวกท่านต้องทนทุกข์มากมายขนาดนั้นอาจเป็นเพราะว่าพวกท่านรู้จักพระผู้เป็นเจ้าผ่านความทุกข์ในวิธีที่คงไม่เกิดขึ้นหากไม่มีความทุกข์โดยผ่านความทุกข์นั้นพวกท่านใคร่ครวญถึงเกตเซเมเนและกังเขนของพระผู้ช่วยให้รอดดังที่เปาโลกล่าวว่าเพราะพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ไม่ใช่ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ทนทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยก่อนบรรณกรรมในปี1844โจเซฟเขียนจดหมายถึงวิสุทธิชนเป็นการเรียกให้ลงมือทำบางอย่างซึ่งยังดำเนินต่อไปในศาสนาจักรทุกวันนี้พี่น้องชายหญิงทั้งหลายเราจะไม่ก้าวต่อไปในอุดมการณ์อันสำคัญยิ่งเช่นนั้นหรือจงก้าวไปข้างหน้าและอย่าถอยกลับความกล้าหาญพี่น้องทั้งหลายและก้าวต่อไปต่อไปถึงชัยชนะฉะนั้นให้เราในฐานะศาสนาจักรหนึ่งและผู้คนกลุ่มหนึ่งและในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้ายถวายเครื่องบูชาในความชอบธรรมแด่พระเจ้าขณะที่เราฟังพระวิญญาณระหว่างการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ200ปีสุด สัปดาห์นี้ขอให้พิจารณาว่าท่านจะถวายสิ่งใดในความชอบธรรมแด่พระเจ้าในวันข้างหน้าจงกล้าหาญแบ่งปันกับคนที่ท่านวางใจและสำคัญที่สุดคือโปรดใช้เวลาลงมือทำข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้ช่วยให้รอดพอพระทัยเมื่อเราถวายเครื่องบูชาจากใจของเราในความชอบธรรมเหมือนกับที่พระองค์ทรงพอพระทัยการถวายบูชาด้วยความซื่อสัตย์ของพี่น้องผู้ประเสริฐโจเซฟกับไฮรัมสมิธและวิสุทธิชนผู้ซื่อสัตย์คนอื่นๆทุกคนข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนั้นด้วยความเคารพในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เอเมน
Last October, President Russell M. Nelson challenged us to consider how our lives
ประธาน Russell M. Nelson ท้าทายให้เราแต่ละคนไตร่ตรองว่าชีวิตเราจะต่างไปอย่างไรถ้าความรู้สึกที่ได้จากพระคัมภีร์มอมันพรากไปในทันทีข้าพเจ้าไตร่ตรองและมั่นใจว่าท่านหลายคนได้ไตร่ตรองเช่นกันความคิดนั้นเข้ามาหากไม่มีพระคัมภีร์มอมันและความชัดเจนเกี่ยวกับหลักคำสอนพระคริสต์และการพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้หาสันติได้จากที่ใดหลักคำสอนของพระคริสต์ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมแห่งความรอดกับศาสนาพิธีอันได้แก่ศรัทธาในพระคริสต์การกลับใจปฏิจจมาของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และการอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่มีสอนในพระคัมภีร์แห่งการฟื้นฟูทุกเล่มแต่ทรงพลังเป็นพิเศษในพระคัมภีร์มอมันเริ่มต้นด้วยศรัทธาในพระคริสต์และทุกอย่างขึ้นอยู่กับความวางใจในการพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์ดังที่ประธานเนลสันสอนพระคัมภีร์มอมอนให้ความเข้าใจครบถ้วนที่สุดและเชื่อถือได้มากที่สุดในเรื่องการชดใช้ของพระคริสต์ยิ่งเราเข้าใจเกี่ยวกับของประธานสูงส่งของพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นเราจะยิ่งรู้มากขึ้นในความคิดและจิตใจถึงความจริงจากคำรับรองของประธานเนลสันว่าความจริงของพระคัมภีร์มอมันมีพลังเยียวยาปลอบโยนฟื้นฟูช่วยเหลือเสริมสร้างปลอบขวัญและทำให้จิตวิญญาณเรารื่นเริงส่วนสำคัญของพระคัมภีร์มอมันที่ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดคือคำสอนว่าการพลีพระชนชีพตอบสนองข้อเรียกร้องทุกประการของความยุติธรรมเอามาอธิบายพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงชดใช้บาปของโลกเพื่อนำมาซึ่งแผนแห่งความเมตตาเพื่อให้พอแก่ข้อเรียกร้องของความยุติธรรมเพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ดีพร้อมเที่ยงธรรมและทรงเมตตาด้วยแผนแห่งความเมตตาของพระบิดาหรือที่พระคัมภีร์เรียกว่าแผนแห่งความสุขหรือความรอดจะสำเร็จไม่ได้เว้นแต่จะมีคำตอบสนองข้อเรียกร้องทั้งหมดของความยุติธรรมแต่ข้อเรียกร้องของความยุติธรรมคืออะไรกันแน่ลองพิจารณาประสบการณ์แอลมาสมัยหนุ่มแอลมาเที่ยวไปพยายามทำลายศาสนาจักรที่จริงแอลมาว่าเขาทรมานด้วยความเจ็บปวดของนรกเพราะเขากระทำฆาตกรรมลูกๆของพระผู้เป็นเจ้าโดยการชักนำเขาไปสู่การความพินาศเอามาอธิบายว่าในที่สุดสันติสุขมาสู่เขาเมื่อเขาจำได้ถึงคำสอนของบิดาเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เพื่อทรงชดใช้บาปของโลกเอามาวิงวอนขอพระเมตตาของพระคริสต์จากนั้นจึงรู้สึกปิติและล่องใจเมื่อตระหนักว่าพระคริสต์ทรงชดใช้บาปให้และทรงจ่ายทุกสิ่งที่ความยุติธรรมเรียกร้องแล้วความยุติธรรมเรียกร้องสิ่งใดจากเอามาดังที่อัลมาสอนต่อมาว่าไม่มีสิ่งที่ไม่สะอาดจะสืบทอดอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดกได้ขณะนั้นส่วนหนึ่งที่อัลมาล่องใจอาจเป็นเพราะถ้าความเมตตาไม่มาไกล่เกลี่ยความยุติธรรมคงจะไม่ให้เขากลับไปอยู่กับพระบิดาแต่ปิติของอัลมามุ่งไปที่ตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องถูกลงโทษและจะไม่กลับไปพระบิดาแต่อย่างนั้นหรืออัลมาเจ็บปวดเกี่ยวกับผู้ที่เคยชักนำออกไปเช่นกันแต่เอามาไม่สามารถเยียวยาและฟื้นฟูทุกคนที่เขาชักนำไปเขาไม่สามารถรับรองว่าคนจะได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้หลักคำสอนพระคริสต์และได้รับพรจากการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมไม่สามารถนำผู้ที่แตกไปพร้อมกับความมืดบอดจากคำสอนผิดๆของเขากลับคืนมาประธานแพ็กเกอร์สอนว่าความคิดที่ช่วยเอามาคือ การเอากลับคืนเป็นสิ่งที่ท่านเอาคืนไม่ได้เยียวยารักษาสิ่งที่ท่านเยียวยารักษาไม่ได้ซ่อมสิ่งที่ท่านซ่อมไม่ได้นั่นคือจุดประสงค์ที่แท้จริงแห่งการชดใช้ของพระคริสต์ความจริงที่เอามาจำได้ไม่ใช่แค่ว่าสามารถสะอาดได้ตนเองแต่ผู้ที่เขาเคยทำร้ายก็สามารถได้รับการเยียวยาและรักษาหายเช่นกันหลายปีก่อนที่อัลมาจะได้รับการช่วยเหลือจากหลักคำสอนนี้กษัตริย์เบนจามินสอนเกี่ยวกับความกว้างไกลของการเยียวยาจากการพรีพชนชีพเพื่อการชดใช้เบนจามินประกาศว่าเขาได้รับข่าวอันน่ายินดีผ่านเทพท่ามกลางเขานั้นมีจริงว่าพระคริสต์จะทรงทนทุกข์และพรีพชนชีพเพื่อบาปและความผิดพลาดเราเพื่อรับรองว่าการพิพากษาอันชอบธรรมจะได้มาถึงมนุษย์การพิพากษาอันชอบธรรมเรียกร้องสิ่งใดแน่ในข้อถัดไปกษัตริย์เบนจามินอธิบายว่าเพื่อรับรองว่าจะมีการพิพากษาอันชอบธรรมพระโลหิตของพระผู้ช่วยให้รอดได้ชดใช้บาปคนที่ตกไปเพราะการล่วงละเมิดของอาดัมและชดใช้ให้ผู้ที่ตายไปโดยไม่รู้พระประสงค์พระเจ้าเกี่ยวกับพวกเขาหรือทำบาปโดยไม่รู้สอนว่าการพิพากษาอันชอบธรรมเรียกร้องให้พระโลหิตชดใช้บาปของเด็กเล็กด้วยพระคัมภีร์สอนว่าการพรีพชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเยียวยาผู้ที่ทำบาปโดยไม่รู้เสมือนของประทานให้เปล่าแก่ผู้ที่ไม่มีกฎให้ไว้ความรับผิดชอบต่อบาปขึ้นอยู่กับความสว่างที่ได้รับและความสามารถในการใช้สิทธิเสรีของเราเรารู้จักความจริงที่เยียวยาและปลอบโยนข้อนี้ก็เพราะพระคัมภีร์มอร์มอนและพระคัมภีร์แห่งการฟื้นฟูเล่มอื่นแน่นอนว่าที่ใดมีกฎให้ไหวที่ใดรู้พระประสงค์เราต้องรับผิดชอบกษัตริย์เบนจามินเน้นว่าแต่วิบัติแก่ผู้ที่รู้ว่าตนกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะความรอดจะไม่มาสู่คนนั้นนอกจากจะเดินโดยการกลับใจและศรัทธาในพระคริสต์นี่คือข่าวสารอันน่ายินดีจากหลักคำสอนของพระคริสต์เช่นกันพระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงทรงเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ทำบาปด้วยความไม่รู้แต่สำหรับผู้ที่ทำบาปทั้งที่มีความสว่างด้วยพระผู้ช่วยให้รอดทรงเสนอการเยียวยาภายใต้เงื่อนไขของการกลับใจและศรัทธาอามาคงจำได้ถึงความจริงเหล่านี้อามาจะรู้สึกจริงๆอย่างที่เขาอธิบายหรือว่าหมายว่าปิติของเขาเป็นที่สุดถ้าเขาคิดว่าพระคริสต์ทรงช่วยให้เขารอดแต่ทรงละทิ้งผู้คนที่เขาชักนำไปออกจากความจริงแน่นอนว่าไม่เพื่ออามาจะรู้สึกถึงสันติสุขคนที่เขาเคยทำร้ายต้องได้รับโอกาสที่จะหายดีแต่คนเหล่านี้หรือผู้ที่เราอาจทำร้ายจะหายดีได้อย่างไรถึงแม้ว่าเราไม่เข้าใจถ่องแท้ถึงกระบวนการศักดิ์สิทธิ์ที่การผีผชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้เราใช้ในการรักษาและการฟื้นฟูแต่เรารู้ว่าเพื่อรับรองให้มีการผีพากษาอันชอบธรรมพระผู้ช่วยให้เราจะทรงกำจัดความไม่รู้และเจ็บปวดจากการทำร้ายของผู้อื่นออกไปพระองค์ทรงยืนยันว่าบุตรธิดาของพระองค์จะได้รับโอกาสพร้อมด้วยวิสัยทัศน์อันชัดเจนที่จะเลือกทำตามพระองค์และยอมรับแผนอันสำคัญยิ่งแห่งความสุขความจริงเหล่านี้เองที่นำสันติสุขมาให้อัลมาและความจริงนี้ควรนำสันติสุขมาให้เราเช่นกันในท่าชายหญิงปตุชนรับตังกระทบกระทั่งหรือบางครั้งปะทะกันโดนทำร้ายกันบิดามารดาทุกคนยืนยันได้ว่าความเจ็บปวดที่มากับการผิดพลาดเราไม่ใช่แค่ความกลัวการลงโทษเท่านั้นแต่กลัวว่าเราอาจไปจำกัดความสุขของลูกๆหรือขัดขวางเขาไม่เห็นหรือไม่เข้าใจความจริงสัญญาของการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดก็คือตราบเท่าที่ความเป็นการความผิดพลาดเราในฐานะบิดามารดาพระองค์จะไม่ทรงตำหนิลูกๆและสัญญาว่าจะเยียวยาเขาแม้เมื่อพวกเขาทำบาปทั้งที่มีความสว่างพระพาหุแห่งพระเมตตาก็ยังเอื้อมออกมาและพระองค์จะทรงไถ่ถ้าเขาจะมองดูพระองค์และมีชีวิตถึงแม้พระผู้ช่วยรอดทรงมีฤทธานุภาพซ่อมสิ่งที่เราซ่อมไม่ได้แต่พระองค์ทรงบัญชาให้เราทำสุดความสามารถเพื่อชดเชยความสูญเสียหายบาปและความผิดพลาดไม่เพียงทำลายความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่ความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยบางครั้งความพยายามในการเยียวยาและฟื้นฟูอาจเรียบง่ายเพียงคำขอโทษแต่บางครั้งการชดเชยอาจเรียกร้องการกระทำที่ถ่อมตนเป็นเวลาหลายปีกันนั้นสำหรับบาปและการผิดพลาดมากมายไม่อาจเยียวยาผู้ที่ทำร้ายได้อย่างสมบูรณ์คำสัญญาอันล้ำเลิศ ให้สันติสุขของพระคัมภีร์มอร์มอนและพระกิตติคุณคือพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงซ่อมแซมทุกอย่างที่เราทำเสียหายและจะทรงซ่อมแซมเราด้วยถ้าเราหันไปหาพระองค์ด้วยศรัทธาและกลับใจพระองค์ทรงมอบของประทานสองอย่างนี้เพราะทรงรักเราทุกคนด้วยความรักอันบริสุทธิ์และพระองค์ประทานคำมั่นว่าจะให้มีการพิพากษาอันชอบธรรมเพื่อรักษาทั้งความยุติธรรมและความเมตตาข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
I'm grateful to focus my remarks today on women's continuing roles in the restoration.
ดิฉันสำนึกคุณที่ได้มุ่งเน้นคำพูดของดิฉันในวันนี้ไปที่บทบาทอันต่อเนื่องของสตรีในการฟื้นฟูเป็นที่ชัดเจนว่าตลอดประวัติศาสตร์สตรีมีสถานะที่โดดเด่นในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ประธานรัสเซลเอ็มเนลสันสอนว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะวัดอิทธิพลที่สตรีเช่นนี้มีไม่เฉพาะต่อครอบครัวเท่านั้นแต่ต่อศาสนาจักรด้วยในฐานะภรรยาสตรีและคุณย่าคุณยายในฐานะพี่สาวน้องสาวและคุณป้าคุณน้าในฐานะครูและผู้นำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะแบบอย่างอันเยี่ยมยอดและการอุทิศตนปกป้องศรัทธาในช่วงแรกของสมาคมสงเคราะห์ในนอร์วูเมื่อ178ปีก่อนศาสดาโจเซฟสมิธแนะนำให้พี่น้องสตรีดำเนินชีวิตตามสิทธิพิเศษของพวกเธอแบบอย่างของพวกเธอสอนเราวันนี้พวกเธอทำตามเสียงของศาสดาอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันและดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาที่แน่วแน่ในพระเยซูคริสต์ขณะที่พวกเธอช่วยวางรากฐานที่ขณะนี้เรายืนอยู่พี่น้องสตรีทั้งหลายนี่คือรอบของเราเรามีกิจธุระแห่งสวรรค์จากพระเจ้าและการอุทิศตนอย่างซื่อสัตย์เฉพาะตัวของเราสำคัญยิ่งประธานเคมเบิลอธิบายว่าการเป็นสตรีที่ชอบทำในช่วงเวลาสุดท้ายบนโลกนี้ก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการเรียกที่สูงส่งเป็นพิเศษประธานเนลสันขอร้องว่าข้าพเจ้าวิงวอนพี่น้องสตรีของศาสนาจักรนี้ให้ก้าวออกมามายืนอยู่ในสถานที่ถูกต้องและที่ต้องการท่านในบ้านของท่านในชุมชนของท่านและในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าที่ท่านเคยมาก่อนเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันได้รับเกียรติพร้อมกับเด็กปฐมวัยกลุ่มหนึ่งให้พบกับประธานรัสเซลเอ็มเนลสันในบ้านจำลองของครอบครัวสมิธในพอลไมรานิวยอร์กขอให้ท่านฟังคณะศาสดาสอนเด็กๆสิ่งที่พวกเขาทำได้เพื่อก้าวออกมาดิฉันอยากทราบว่าหนูมีคำถามที่ต้องการถามประธานเนลสันไหมคะหนูนั่งอยู่ที่นี่กับศาสดาแล้วมีอะไรที่หนูอยากถามศาสดามานานแล้วไหมคะค่ะเพิร์ลเป็นศาสดาพยากรณ์ยากไหมคะท่านยุ่งมากจริงๆหรือเปล่าคะแน่นอนครับยากครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นเป็นเรื่องยากตัวอย่างเช่นเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการมอบพระบัญญัติ10ประการให้โมเสสพระองค์ทรงบอกให้โมเสสไปที่ไหนให้ขึ้นไปบนยอดเขายอดเขาซีนายโมเสสก็เลยต้องเดินตลอดทางขึ้นไปบนยอดเขานั้นเพื่อรับพระบัญญัติ10ประการจริงๆแล้วพระบิดาบนสวรรค์จะตรัสอย่างนี้ก็ได้ว่าโมเสสเจ้าเริ่มจากตรงนั้นเราจะเริ่มจากตรงนี้และเราจะพบกันครึ่งทางแต่ไม่พระเจ้าทรงรักความพยายามเพราะความพยายามนำมาซึ่งรางวัลรางวัลไม่มีรางวัลมีไม่ได้ถ้าไม่มีความพยายามตัวอย่างเช่นหนูเคยเรียนเปียโนไหมครับเคยครับเคยค่ะหนูเรียนไวโอลินค่ะแล้วหนูฝึกซ้อมไหมฝึกถ้าไม่ฝึกซ้อมจะเกิดอะไรขึ้นจะลืมค่ะถูกต้องหนูจะไม่ก้าวหน้าใช่ไหมดังนั้นคำตอบคือใช่เพิร์ลต้องใช้ความพยายามทำงานหนักเรียนหนักไม่มีวันหยุดนั่นดีมากเพราะเราก้าวหน้าตลอดเวลาแม้ในชีวิตหน้าเราก็ยังก้าวหน้าคำตอบที่ประธานเนลสันให้กับเด็กๆใช้กับเราแต่ละคนได้พระเจ้าทรงรักความพยายามและความพยายามนำมาซึ่งรางวัลเราจะฝึกต่อไปเรื่อยๆเราจะก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาตราบเท่าที่เราพยายามทำตามพระเจ้าพระองค์ไม่ทรงคาดหวังให้เราดีพร้อมวันนี้ เราปีนภูเขาซีนายส่วนตัวของเราต่อไปเหมือนกับยุคสมัยที่ผ่านมาการเดินทางของเราต้องใช้ความพยายามการทำงานหนักและการศึกษาแต่คำมั่นสัญญาที่เราที่มีต่อการก้าวหน้านำรางวัลนิรันดร์มาให้จากศาสดาโจเซฟสมิธและนิมิตแรกเราเรียนรู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับความพยายามการทำงานหนักและการศึกษานิมิตแรกให้การชี้นำแก่เราในบทบาทต่อเนื่องเฉพาะตัวของเราในฐานะสตรีแห่งศรัทธาเราสามารถเรียนรู้หลักธรรมแห่งความจริงจากประสบการณ์ของศาสดาโจเซฟที่ให้ความเข้าใจเพื่อการรับการเปิดเผยของเราตัวอย่างเช่นเราทำงานภายใต้ความยากลำบากเราหันไปหาพระคัมภีร์เพื่อรับปัญญาที่จะลงมือทำเราแสดงศรัทธาและความวางใจเราใช้พลังของเราวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยเราต้านอิทธิพลของปฏิปักษ์เราถวายความปรารถนาแห่งใจเราแด่พระผู้เป็นเจ้าเรามุ่งเน้นให้แสงสว่างของพระองค์นำสู่ทางเลือกของชีวิตและส่องบนตัวเราเมื่อเราหันไปหาพระองค์เราตระหนักว่าพระองค์ทรงรู้จักเราแต่ละคนโดยชื่อและทรงมอบบทบาทแก่เราเป็นรายบุคคลเพื่อทำให้สำเร็จนอกจากนี้โจเซฟสมิธยังฟื้นฟูความรู้ที่ว่าเรามีศักยภาพแห่งสวรรค์และคุณค่านิรันดร์เพราะความสัมพันธ์นั้นกับพระบิดาของเราดิฉันเชื่อว่าพระองค์ทรงคาดหวังให้เราได้รับการเปิดเผยจากพระองค์พระเจ้าทรงแนะนำให้เอมมาสมิธรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียนรู้ให้มากและทิ้งสิ่งต่างๆของโลกนี้แสวงหาสิ่งต่างๆของโลกที่ดีกว่าและให้ยึดมั่นต่อพันธสัญญาของเธอกับพระผู้เป็นเจ้าการเรียนรู้มีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนถึงสิ่งที่เราแต่ละคนต้องละทิ้งนั่นหมายถึงสิ่งที่อาจจะเบนความสนใจของเราหรือชะลอความก้าวหน้าของเราไว้ประธานเนลสันกล่าวว่าข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านเพิ่มสมรรถภาพทางวิญญาณเพื่อรับการเปิดเผยถ้อยคำของศาสดาอยู่กับดิฉันตลอดเวลาขณะไตร่ตรองความสามารถของสตรีในการก้าวออกมาท่านขอร้องเราซึ่งบ่งชี้ลำดับความสำคัญท่านกำลังสอนเราถึงวิธีเอาตัวรอดทางวิญญาณจากโลกที่ป่วยด้วยบาปโดยรับและลงมือทำตามการเปิดเผยเมื่อเราทำเช่นนั้นซึ่งเป็นการให้เกียรติและดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้าเราได้รับสัญญาแม้เช่นเดียวกับเอมสมิธมงกุฎแห่งความชอบธรรมศาสดาโจเซฟสอนความสำคัญของการรู้ว่าเส้นทางที่เรามุ่งไปนั้นได้รับความเห็นชอบจากพระผู้เป็นเจ้าหากไม่มีความรู้นั้นเราจะเริ่มอ่อนล้าในใจและหมดแรงในการประชุมใหญ่ครั้งนี้เราจะได้เห็นความจริงที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและทำชีวิตให้บริสุทธิ์ผ่านการเปิดเผยส่วนตัวเราสามารถป้องกันสิ่งที่บางคนเรียกว่าการประชุมใหญ่สามัญท่วมหัวเมื่อเราออกมาอย่างมุ่งมั่นที่จะทำตามทั้งหมดทันทีสตรีมีบทบาทหน้าที่หลายอย่างแต่มันเป็นไปไม่ได้และไม่จำเป็นที่จะทำทั้งหมดในเวลาเดียวกันพระวิญญาณจะช่วยเราพิจารณาว่าวันนี้จะจดจ่ออยู่กับงานใดอิทธิพลจากความรักของพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เรารู้ลำดับความสำคัญของพระองค์สำหรับความก้าวหน้าของเราการเชื่อฟังการเปิดเผยส่วนตัวนำไปสู่ความก้าวหน้าส่วนตัวเราฟังและลงมือทำพระเจ้าตรัสว่าจงทูลขอพระบิดาในพระนามของเราด้วยศรัทธาเชื่อมั่นว่าเจ้าจะได้รับและเจ้าจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งแสดงทุกสิ่งที่สมควรให้ประจักษ์บทบาทต่อเนื่องของเราคือรับการเปิดเผยต่อเนื่องเมื่อความเชี่ยวชาญที่จะทำเช่นนั้นของเรามีระดับสูงขึ้นเราจะรับฟังรับพลังได้มากกว่าเดิมในบทบาทของเราแต่ละคนที่จะปฏิบัติศาสนกิจและทำงานแห่งความรอดและความสูงส่งให้สำเร็จที่จะละทิ้งสิ่งต่างๆของโลกนี้และแสวงหาสิ่งต่างๆของโลกที่ดีกว่าจากนั้นเราสามารถเป็นแรงบันดาลใจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังทำเช่นเดียวกันพี่น้องทั้งหลายเราทุกคนแสวงหาเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างสวยงามระหว่างหญิงกับชายในการทำงานของพระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จในวันนี้เราเข้าถึงอำนาจฐานะปุโรหิตผ่านพันธสัญญาที่ทำครั้งแรกในปัพติสมาและจากนั้นภายในผนังของพระวิหาร ประธานเนลสันสอนเราว่าหญิงและชายทุกคนที่ทำพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าและรักษาพันธสัญญาเหล่านั้นและมีส่วนร่วมในศาสนาพิธีฐานะปุโรหิตอย่างมีค่าควรมีสิทธิ์เข้าถึงอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าได้โดยตรงวันนี้ดิฉันยอมรับเป็นส่วนตัวว่าในฐานะสตรีดิฉันไม่ตระหนักมาก่อนในชีวิตเสมอไปว่าดิฉันมีสิทธิ์เข้าถึงอำนาจฐานะปุโรหิตได้โดยผ่านพันธสัญญาของดิฉันพี่น้องสตรีทั้งหลายดิฉันสวดอ้อนวอนว่าเราจะตระหนักถึงและชื่นชมอำนาจฐานะปุโรหิตขณะที่เราแนบสนิทกับพันธสัญญาของเราน้อมรับความจริงของพระคัมภีร์และเชื่อฟังถ้อยคำของศาสดาที่มีชีวิตขอให้เราประกาศความอุทิศตนของเราอย่างกล้าหาญต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดด้วยศรัทธาอันไม่สั่นคลอนในพระองค์ด้วยวางใจอย่างเต็มที่ในคุณงามความดีของพระองค์ผู้ทรงอนุภาพที่จะช่วยให้รอดขอให้เราเดินทางต่อไปด้วยปิติไปสู่ศักยภาพสูงสุดทางพระวิญญาณของทางวิญญาณของเราและช่วยผู้คนรอบข้างให้ทำเหมือนกันโดยผ่านการเป็นผู้นำความรักการรับใช้และความเมตตา Elder James B. Talmage เตือนเราว่าผู้สนับสนุนสตรีและความเป็นสตรีมากที่สุดในโลกคือพระเยซูคริสต์ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับบทบาทอันต่อเนื่องของสตรีในการฟื้นฟูและในการทำเพื่อเราทุกคนบทบาทใดสำคัญที่สุดดิฉันเป็นพยานว่าบทบาทนั้นคือการฟังพระองค์ทำตามพระองค์วางใจในพระองค์และเป็นผู้ส่งต่อความรักของพระองค์ดิฉันทราบว่าพระองค์ทรงพระชนในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน
พี่น้องที่รัก
เราขอเชิญท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ใดให้ร่วมร้องเพลงกับคณะนักร้องในเพลงมาเถิดท่านลูกหลานพระเจ้าหลังเพลงจบเราจะได้รับฟังจากเอลเดอร์นิวแอลแอนเดอร์สันแห่งคอรัมอัครสาวก12ตามด้วยบราเดอร์ดักลาสดีโฮมส์ที่ปรึกษาที่1ในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ
This is the 190th annual
นี่คือการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่190ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
Thank you. 18 years after the first vision,
the prophet Joseph. ข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างจริงๆและท่ามกลางแสงสว่างนั้นข้าพเจ้าเห็นสองพระองค์และพระองค์ได้รับสั่งกับข้าพเจ้าจริงๆและแม้ว่าข้าพเจ้าถูกเกลียดชังและถูกข่มเหงเพราะกันกล่าวว่าเห็นนิมิตแต่มันเป็นความจริงข้าพเจ้ารู้เรื่องนี้และข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบเรื่องนี้และข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนี้ได้ในยามลำบากความทรงจำของโยเซฟจะย้อนกลับไปถึงความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อท่านและเหตุการณ์ต้อนรับการฟื้นฟูซึ่งมีบอกล่วงหน้าไว้นานแล้วขณะใคร่ครวญการเดินทางฝ่ายวิญญาณของตนเองโยเซฟกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ตำหนิคนที่ไม่เชื่อประวัติของข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าไม่เคยประสบอย่างที่เคยประสบมาข้าพเจ้าคงไม่เชื่อเช่นกันแต่ประสบการณ์เหล่านั้นจริงและท่านไม่มีวันลืมหรือปฏิเสธโดยยืนยันประจักษ์พยานของท่านอย่างเงียบๆขณะย้ายไปคาร์เทจข้าพเจ้าไปดังลูกแกะถูกพาไปเชื่อดท่านกล่าวแต่ข้าพเจ้าสงบดังเวลาเช้าของฤดูร้อนข้าพเจ้ามีมโนธรรมอันปราศจากความเพ็ดต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวงมีบทเรียนสำหรับเราในแบบอย่างของศาสดาพยากรณ์โจเซฟนอกจากการนำทางอันสงบที่เราได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครั้งคราวพระผู้เป็นเจ้าทรงรับรองกับเราแต่ละคนยังมีพลังเป็นส่วนตัวว่าพระองค์ทรงรู้จักเราและทรงรักเราพระองค์ทรงอวยพรเราอย่างเปิดเผยและเฉพาะเจาะจงแล้วในยามยากลำบากพระผู้ช่วยให้รอดทรงนำประสบการณ์กลับเข้ามาในใจเราลองนึกถึงชีวิตท่านเองตลอดหลายปีข้าพเจ้าได้ฟังประสบการณ์ลึกซึ้งทางวิญญาณหลายพันเรื่องจากวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกซึ่งยืนยันกับข้าพเจ้าอย่างไร้ข้อสงสัยว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักและรักเราแต่ละคนและทรงปรารถนาจะเปิดเผยพระองค์ต่อเราประสบการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตหรือในเหตุการณ์ที่ดูเหมือนไม่สำคัญในตอนแรกแต่มักเกิดคู่กับการยืนยันทางวิญญาณอันแรงกล้าเป็นพิเศษถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าการจำกัดประสบการณ์สำคัญทางวิญญาณเหล่านี้ทำให้เราต้องคุกเข่าลงประกาศเช่นเดียวกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากสวรรค์ข้าพเจ้ารู้เรื่องนี้และข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าข้าพเจ้ารู้เรื่องนี้ลองใคร่ครวญความทรงจำทางวิญญาณท่านเองขณะข้าพเจ้ายกตัวอย่างจากผู้อื่นหลายปีก่อนผู้ประสาทพรสเต็กสูงอายุที่ลิ้นหัวใจเพ็ดปกติสองอันขอร้องให้ดร. Russell M. Nelson ช่วยทั้งที่สมัยนั้นไม่มีวิธีผ่าตัดลิ้นหัวใจอันที่สองที่เสียหายสุดท้ายดร. Nelson ก็ตกลงผ่าตัดให้ต่อไปนี้คือคำพูดของประธานเนลสันหลังจากการอุดตันการเลนหัวใจอันแรกแล้วก็เปิดอันที่สองพบว่าเลนอยู่ในสภาพสมบูรณ์แต่ขยายตัวมากจนไม่สามารถทำงานได้เท่าที่ควรขณะตรวจเลนหัวใจอันนี้ข้อความหนึ่งเด่นชัดในใจข้าพเจ้าลดขนาดเส้นรอบวงศีรษะข้าพเจ้าบอกข้อความนั้นกับผู้ช่วยเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจจะเพียงพอถ้าเราลดเส้นรอบวงให้มีขนาดปกติได้ผลแต่จะลดอย่างไรภาพนั้นเข้ามาในความคิดข้าพเจ้าอย่างชัดเจนแสดงวิธีเหยียบลิ้นหัวใจทำรอยจีบตรงนั้นพับตรงนั้นข้าพเจ้ายังจำภาพในใจนั้นรอยเส้นประกอบตำแหน่งที่ควรเหยียบไหมการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ตามแผนภาพในใจข้าพเจ้าเราทดสอบลิ้นหัวใจและพบว่าการรั่วลดลงมากผู้ช่วยของข้าพเจ้าพูดว่านี่คือปาฏิหาริย์ผู้ประสาทพรคนนั้นมีชีวิตอีกหลายปีดร.เนลสันได้รับการนำทางท่านรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าท่านรู้ว่าท่านได้รับการนำทาง แคทีกับข้าพเจ้าพบเบียทริสแมกเรย์ครั้งแรกในฝรั่งเศสเมื่อ30ปีที่แล้วเบียทริสเพิ่งเล่าประสบการณ์ที่ส่งผลต่อชีวิตทางวิญญาณของเธอหลังรับบัพติศมาได้ไม่นานสมัยเป็นวัยรุ่นเธอเล่าว่าเยาวชนในสาขาเราเดินทางกับผู้นำไปหาดลากานูห่างจากเมืองโบดูชั่วโมงครึ่งก่อนกลับบ้านผู้นำคนหนึ่งตัดสินใจว่ายน้ำและดำลงไปในคลื่นพร้อมแว่นตาเมื่อพอโผล่พ้นผิวน้ำแว่นตาก็หายไปจมหายไปในมหาสมุทรถ้าไม่มีแว่นตาเขาจะขับรถไม่ได้เราจะติดอยู่ที่หาดห่างไกลจากบ้านสตรีผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาคนหนึ่งแนะให้เราสวดอ้อนวอนดิฉันบ่นว่าการสวดอ้อนวอนคงจะไม่เปิดประโยชน์อะไรแต่ก็รวมวงสวดอ้อนวอนในที่สาธารณะขณะยืนอยู่ในน้ำขุ่นลึกเท่าแอวทันทีที่สวดอ้อนวอนจบดิฉันเหยียดแขนออกไปเพื่อสัดน้ำใส่ทุกคนขณะเอามือกวาดผิวน้ำแว่นตาของเขามาอยู่ในมือดิฉันพอดีความรู้สึกแรงกล้าเสียดแทงจิตวิญญาณดิฉันว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินและตอบคำสวดอ้อนวอนของเราจริงๆ45ปีต่อมาเธอยังจำเหตุการณ์นั้นได้ประหนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานปีเตอร์ได้รับพรและรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าเธอรู้ว่าเธอได้รับพรประสบการณ์ของประธานเนลสันกับซิสเตอร์แมกเรย์ต่างกันมากแต่ความทรงจำสำคัญทางวิญญาณถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าฟังอยู่ในใจทั้งสองคนไม่รู้ลืมเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในการเรียนรู้พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูหรือการแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่นภาพนี้ถ่ายในเซาเปาโลบราซิลปี2004ฟลอริเปซลูเซียดามาซิโอจากสเต็กอิปาติงกาบราซิลขณะอายุ114ปีเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสซิสเตอร์ดามาซิโอบอกข้าพเจ้าว่าผู้สอนศาสนาในหมู่บ้านของเธอให้พรฐานะปุโรหิตแก่เด็กทารกป่วยหนักและเด็กหายป่วยอย่างน่าอัศจรรย์เธอต้องการรู้มากขึ้นขณะสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับข่าวสารของพวกเขาพยานที่ไม่อาจปฏิเสธได้จากพระวิญญาณยืนยันกับเธอว่าโจเซฟสมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเธอรับบัพติศมาตอนอายุ103ปีและรับอันดาวเมนต์ตอนอายุ104ปีทุกปีหลังจากนั้นเธอนั่งรถบัส14ชั่วโมงเพื่อไปใช้เวลา1สัปดาห์ในพระวิหารซิสเตอร์ดามาซิโอได้รับการยืนยันจากสวรรค์และรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าเธอรู้ว่าพยานนั้นเป็นความจริงต่อไปนี้เป็นความทรงจำทางวิญญาณจากงานเผยแผ่ครั้งแรกของข้าพเจ้าในฝรั่งเศสเมื่อ48ปีที่แล้วขณะเคาะประตูข้าพเจ้ากับคู่ฝากพระคัมภีร์มอร์มอนไว้กับหญิงชราหนึ่งสัปดาห์ให้หลังเรากลับไปเธอเปิดประตูก่อนจะทันพูดอะไรข้าพเจ้ารู้สึกถึงพลังทางวิญญาณที่สัมผัสได้ความรู้สึกแรงกล้านั้นยังมีอยู่ขณะซิสเตอร์อลิสอาดูเบอร์เชิญเราเข้าข้างในและบอกว่าเธออ่านพระคัมภีร์มอร์มอนแล้วและรู้ว่าเป็นความจริงขณะออกจากอพาร์ตเมนต์ของเธอวันนั้นข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าพระบิดาบนสวรรค์โปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์ไม่ลืมความรู้สึกที่เพิ่งเกิดขึ้นด้วยเถิดข้าพเจ้าไม่เคยลืมในช่วงเวลาที่ดูปกติธรรมดาณประตูบานหนึ่งที่เหมือนอีกหลายร้อยประตูข้าพเจ้ารู้สึกถึงพลังอำนาจจากสวรรค์รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าข้าพเจ้ารู้ว่าหน้าต่างสวรรค์เปิดแล้วช่วงเวลาสำคัญทางวิญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นต่างเวลาต่างวิธีต่างกันสำหรับเราทุกคนแต่ละคนลองนึกถึงตัวอย่างที่ท่านชอบในพระคัมภีร์คนที่ฟังอัครสาวกเปโตรรู้สึกแปลกใจเอเบสหญิงชาวเลมันเชื่อนิมิตอันน่าทึ่งของบิดานางเสียงเข้ามาในจิตใจของอีนัท
Clayton Christiansen เพื่อนข้าพเจ้าบรรยายประสบการณ์ระหว่างอ่านพระคัมภีร์มอร์มอนร่วมกับการสวดอ้อนวอนครั้งหนึ่งว่าวิญญาณที่สวยงามอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความรักห้อมล้อมข้าพเจ้าและเข้ามาในจิตวิญญาณห่อหุ้มไว้ในความรู้สึกรักแบบที่ไม่เคยนึกฝันมาก่อนและความรู้สึกเหล่านี้ยังอยู่คืนแล้วคืนเล่าหลายครั้งที่ความรู้สึกทางวิญญาณเข้ามาในใจเหมือนดังไฟส่องสว่างให้จิตวิญญาณเราโจเซฟสมิธอธิบายว่าบางครั้งเราฉุกคิดขึ้นได้ทันทีและบางคราวเรารู้สึกถึงสติปัญญาอันบริสุทธิ์ที่หลั่งไหลมาประธานดัลลันเอชโอ๊กตอบชายเจงใจคนหนึ่งผู้อ้างว่าไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนั้นโดยแนะนำว่าท่านอาจจะเคยได้รับคำตอบการสวดอ้อนวอนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ท่านคาดหวังเครื่องหมายใหญ่โตหรือเสียงดังมากจนท่านคิดว่าท่านไม่เคยได้รับคำตอบพระผู้ช่วยให้รอดตรัสถึงสถานยิ่งใหญ่ของคนที่ได้รับพรด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่หามรู้ไม่เราเพิ่งได้ฟังประธานรัสเซลเอ็มเนลสันกล่าวว่าข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านตึกตองและนึกถึงคำถามสำคัญนี้บ่อยๆว่าท่านฟังพระองค์อย่างไรและขอเชื้อเชิญให้ท่านทำสิ่งจำเป็นเพื่อจะฟังพระองค์ให้ดีขึ้นและบ่อยขึ้นและเพิ่งทำพูดในเมื่อเช้านี้เราฟังพระองค์ในการสวดอ้อนวอนเราในบ้านเราในพระคัมภีร์ในเพลงสวดเมื่อเรารับส่วนสินเลิกอย่างมีค่าควรเมื่อเราประกาศศรัทธาของเราเมื่อเรารับใช้ผู้อื่นและเมื่อเราเข้าพระวิหารกับผู้ซื่อสัตย์ช่วงเวลาสำคัญทางวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อเราฟังการประชุมยายสามัญร่วมกับการสวดอ้อนวอนและเมื่อเรารักษาพระพันยัติให้ดีขึ้นเด็กๆทั้งหลายประสบการณ์เหล่านี้มีให้ท่านเช่นกันพึงระลึกว่าพระเยซูทรงสอนและปฏิบัติต่อเด็กๆและเด็กๆพูดเรื่องสำคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์พระเจ้าตรัสว่าพระวิญญาณของเราให้ความรู้นี้แก่เจ้าและเว้นแต่เป็นโดยอำนาจของเราแล้วเจ้าจะไม่จะมีมันไม่ได้เจ้าจะเป็นพยานได้ว่าเจ้าได้ยินเสียงเราและรู้ถ้อยคำของเราเราสามารถได้ยินพระองค์เพราะพรแห่งการชดใช้อันหาใดเทียบได้ไม่ได้ของพระผู้ช่วยให้รอดแม้ว่าเลือกเวลารับช่วงจังหวะสำคัญเหล่านี้ไม่ได้แต่ประธานไอริงก็ให้คำแนะนำนี้ในการเตรียมเราคืนนี้และคืนพรุ่งนี้ขอให้ท่านสวดอ้อนวอนและไตรตรองขณะถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งข่าวสารสำหรับฉันโดยเฉพาะหรือไม่ฉันเห็นพระหัตถ์ของพระองค์ในชีวิตฉันหรือชีวิตครอบครัวของฉันหรือไม่ศรัทธาการเชื่อฟังการอ่อนน้อมถ่อมตนและเจตนาแท้จริงเปิดหน้าต่างสวรรค์ท่านอาจจะนึกถึงช่วงเวลาทางวิญญาณของท่านแบบนี้ก็ได้ด้วยการสวดอ้อนวอนสม่ำเสมอการมุ่งมั่นรักษาพันธสัญญาและของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราหาหนทางชีวิตเมื่อความยุ่งยากส่วนตัวความสงสัยหรือความท้อแท้ทำให้หนทางเรามืดมนหรือเมื่อสภาพของโลกที่ไม่อยู่เหนือการควบคุมของเราทำให้เราสงสัยเกี่ยวกับอนาคตความทรงจำสำคัญทางวิญญาณจากหนังสือแห่งชีวิตของเราจะเปรียบเสมือนหินเรืองแสงที่ช่วยส่องทางอยู่เบื้องหน้าให้ความเชื่อมั่นว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักเราทรงรักเราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์มาช่วยเรากลับบ้านเมื่อบางคนเหมือนความทรงจำสำคัญของตนและหลงทางหรือสับสนเราหันพวกเขามาหาพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเราแบ่งปันความเชื่อและความทรงจำกับเขาช่วยให้เขากลับมาค้นพบช่วงเวลาทางวิญญาณที่พวกเขาเคยเห็นคุณค่าประสบการณ์บางอย่างศักดิ์สิทธิ์จนเราเก็บกักไว้ในความทรงจำทางวิญญาณและไม่เล่าให้ใครฟังเทพพูดโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเทพจึงพูดพระวจนะของพระคริสต์ ทั้งเทพไม่เคยหยุดการปฏิบัติต่อลูกหลานมนุษย์เพราะดูเถิดพวกเขาขึ้นอยู่กับพระองค์เพื่อปฏิบัติศาสนกิจตามพระวจนะแห่งพระบัญชาของพระองค์โดยแสดงตนแก่ผู้มีศรัทธาแรงกล้าและจิตใจมั่งคงของการบันเหมือนพระผู้เป็นเจ้าและองค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งและจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวแก่ท่านแล้วจงน้อมรับความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านเชื่อเรื่องเหล่านั้นจดบันทึกไว้เล่าให้ครอบครัวฟังจงวางใจว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมาจากพระบิดาบนสวรรค์ของท่านและพระบุตรของพระองค์ให้ช่วงเวลาเหล่านั้นทำให้อดทนต่อการความสงสัยและเข้าใจความยากลำบากของตนเองข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านเต็มใจยอมรับและถนอมเหตุการณ์สำคัญทางวิญญาณในชีวิตเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดกับท่านมากขึ้นพระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักท่านและทรงรักท่านพระเยซูคือพระคริสต์พระกิตติคุณของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูและเมื่อเราซื่อสัตย์ต่อไปข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเราจะเป็นของพระองค์ตลอดกาลในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
Sisters and brothers, what a wonderful time we live in.
ยุคสมัยที่เราอยู่ในช่วงยอดเยี่ยมเมื่อเราฉลองการเริ่มต้นของการฟื้นฟูเราจะฉลองการฟื้นฟูในเวลานี้เช่นเดียวกันข้าพเจ้ายินดีกับท่านที่มีชีวิตอยู่ในยุคสมัยนี้พระเจ้ายังทรงดำเนินการทุกสิ่งผ่านศาสดาของพระองค์เพื่อช่วยให้พวกเราพร้อมที่จะรับพระองค์หนึ่งในนั้นคือโครงการใหม่ของเด็กและเยาวชนหลายท่านคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้เรื่องการตั้งเป้าหมายสัญลักษณ์ใหม่และการประชุมเพื่อความเข้มแข็งของเยาวชนแต่เราต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาบดบังหลักธรรมต่างๆที่สร้างโปรแกรมนี้และจุดประสงค์ของมันนั่นคือเพื่อช่วยให้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ฝังลึกในใจเด็กและเยาวชนของเราข้าพเจ้าเชื่อว่าเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมเหล่านี้ชัดเจนขึ้นเราจะทราบว่าโปรแกรมนี้เป็นมากกว่าโปรแกรมสำหรับสมาชิกอายุ 8-18 ปีเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงพยายามช่วยเราทุกคนฝังพระกิตติคุณในใจเราให้ลึกข้าพเจ้าทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้เราเรียนรู้ด้วยกันหลักธรรมข้อแรกคือความสัมพันธภาพนี่เป็นส่วนหนึ่งโดยธรรมชาติของศาสนาจักรบางครั้งเราจึงลืมความสำคัญของสัมพันธภาพในการเดินทางของเราไปหาพระคริสต์ไม่มีใครคาดหวังให้เราค้นหาหรือเดินในเส้นทางพันธสัญญาเพียงลำพังเราต้องการความรักและการสนับสนุนจากบิดามารดาครอบครัวและคนอื่นๆมิตรสหายและผู้นำที่เดินไปในเส้นทางเดียวกันความสัมพันธ์นี้ใช้เวลาที่จะอยู่ด้วยกันเวลาที่จะหัวเราะเล่นเรียนรู้และรับใช้ด้วยกันเวลาที่จะเข้าใจถึงความสนใจและความท้าทายของกันและกันเวลาที่จะเปิดใจและซื่อสัตย์ต่อกันขณะที่เราพยายามภาคเพียรที่จะเป็นคนดีขึ้นเวลาที่จะสงบนิ่งและรู้สึกถึงพระวิญญาณสัมพันธภาพเหล่านี้เป็นจุดประสงค์หนึ่งของการชุมนุมกันเป็นครอบครัวสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานของการปฏิบัติศาสนกิจเอลเดอร์เรนเลนให้กุญแจเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพเหล่านี้ท่านกล่าวว่าจะรับใช้ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิผลเราต้องมองพวกเขาผ่านพระเนตรของพระบิดาบนสวรรค์ด้วยวิธีนี้เท่านั้นเราจะเริ่มเข้าใจคุณค่าแท้จริงของจิตวิญญาณด้วยวิธีนี้เท่านั้นเราจะรู้สึกถึงความรักที่พระบิดาบนสวรรค์มีต่อลูกๆของพระองค์การมองผู้อื่นดังที่พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรเป็นของประทานอย่างหนึ่งข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้เราแสวงหาของประทานนี้เมื่อเราเปิดตามองเราจะช่วยให้ผู้อื่นมองตนเองอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรพวกเขาเช่นกันประธานไอริงเน้นถึงอำนาจนี้เมื่อท่านกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่คนหนุ่มสาวเรียนรู้จากท่านเกี่ยวกับคนแบบที่พวกเขาเป็นจริงๆและคนแบบที่เขาจะเป็นได้จริงๆข้าพเจ้าเดาว่าพวกเขาไม่ได้เรียนรู้จากการบรรยายแต่เรียนรู้จากความรู้สึกของคนแบบที่ท่านเป็นคนแบบที่ท่านคิดว่าพวกเขาจะเป็นและคนแบบที่ท่านคิดว่าพวกเขาจะเป็นได้การช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจอัตลักษณ์ที่แท้จริงและจุดประสงค์ของพวกเขาเป็นของประทานอันยิ่งใหญ่ที่สุด
knits our hearts together in unity and in love. With ever increasing secular forces
ที่มีต่อเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราต้องการความเข้มแข็งที่มาจากสัมพันธภาพแห่งความรักดังนั้นเมื่อเราวางแผนกิจกรรมการประชุมเราควรจดจำว่าจุดประสงค์หลักของการชุมนุมเหล่านั้นคือสร้างสัมพันธภาพที่จะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันและทำให้พระเกียรติคุณของพระเยซูคริสต์ฝังลึกในจิตใจของเราการเปิดเผยแน่นอนไม่เพียงพอที่จะผูกพันกันเท่านั้นมีหลายกลุ่มที่บรรลุความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งที่มีอุดมการณ์หลากหลายความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เราแสวงหาคือการเป็นอันหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์เพื่อเชื่อมเราไว้กับพระองค์เพื่อเชื่อมใจเรากับสวรรค์เราต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวทางวิญญาณประสบการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราการเปิดเผยนี้มาถึงเราโดยพระคัมภีร์มอร์มอนผ่านถ้อยคำที่ได้รับการดลใจจากศาสดาที่มีชีวิตและสานุสิทธิ์ที่ซื่อสัตย์คนอื่นๆและผ่านเสียงแผ่วเบาถ้อยคำเหล่านี้เป็นมากกว่าน้ำหมึกบนกระดาษหรือคลื่นเสียงในหูเราหรือความคิดในสมองและใจเราพระคำของพระเจ้าเป็นพลังทางวิญญาณเป็นความจริงและความสว่างนี่คือวิธีที่เราฟังพระองค์พระคำทำให้เราเริ่มมีศรัทธาและเพิ่มศรัทธาของเราในพระคริสต์และเป็นเชื้อเพลิงให้ความปรารถนาในตัวเราที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นนั่นคือกลับใจและเดินในเส้นทางพันธสัญญาเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วประธานเนลสันช่วยให้เราเข้าใจบทบาทสำคัญของการกลับใจท่านกล่าวว่าเมื่อเราเลือกกลับใจเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเรายอมให้พระผู้ช่วยรอดทรงเปลี่ยนเราเป็นตัวเราเองในแบบที่ดีที่สุดเราเลือกที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งเติมเชื้อเพลิงด้วยพระคำของพระผู้เป็นเจ้าเป็นวิธีที่เราเชื่อมต่อกับสวรรค์สิ่งที่อยู่ในคำเชื้อเชิญให้กลับใจของประธานเนลสันคือหลักธรรมแห่งเสรีภาพเราต้องเลือกการกลับใจด้วยตัวเราเองพระกิตติคุณจะไม่ถูกดันเข้ามาในใจเราได้ดังที่เอลเดอร์เรนเดนกล่าวว่าเป้าหมายของพระบิดาบนสวรรค์ในการเป็นบิดาไม่ใช่ให้บุตรธิดาทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ให้บุตรธิดาเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องในโปรแกรมแบบเก่ามีข้อกำหนดต่างๆมากกว่า500ข้อที่ต้องทำให้เสร็จเพื่อให้ได้รับรางวัลต่างๆปัจจุบันมีข้อกำหนดสำคัญมาก1ข้อนั่นคือคำเชื้อเชิญให้เลือกเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นเราทำสิ่งนี้โดยรับพระคำของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และยอมให้พระคริสต์ทรงเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุดนี่เป็นมากกว่าการฝึกตั้งเป้าหมายหรือการพัฒนาตนเองเป้าหมายเป็นเพียงเครื่องมือช่วยเราเชื่อมกับสวรรค์ผ่านการเปิดเผยสิทธิเสรีและการกลับใจเพื่อมาหาพระคริสต์และรับพระกิตติคุณของพระองค์ฝังลึกยิ่งขึ้นในใจเราท้ายที่สุดเพื่อให้พระกิตติคุณฝังลึกในใจเราจำเป็นต้องมีส่วนร่วมให้เวลาและพรสวรรค์กับสิ่งนั้นเสียสละเพื่อสิ่งนั้นเราทุกคนต้องดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายเรื่องนี้จริงเป็นพิเศษสำหรับอนุชนลูกหลังพวกเขาปรารถนาอุดมการณ์พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกประธานเบนสันกล่าวว่าเราได้รับบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าให้นำพระกิตติคุณไปให้ชาวโลกนั่นเป็นอุดมการณ์ที่ต้องรวมเราเป็นหนึ่งเดียวกันในวันนี้พระกิตติคุณเท่านั้นจะช่วยให้โลกรอดจากภัยของการทำลายตนเองพระกิตติคุณเท่านั้นจะทำให้ชายหญิงและทุกคนในเผ่าทุกชาติและเผ่าพันธุ์เป็นหนึ่งเดียวกันในสันติสุขเอลเดอร์เบดนาบ่อยครั้งประธานเบตนากล่าวว่าเมื่อเราให้พลังกับเยาวชนโดยเชื้อเชิญและอนุญาตให้พวกเขากระทำศาสนาจักรจะมุ่งหน้าต่อไปในวิธีน่าอัศจรรย์เอลเดอร์เนลแม็กซ์เวลล์กล่าวว่าถ้าเยาวชนของเรารู้สึกเฉยชามากเกินไปเนื่องจากงานของพระผู้เป็นเจ้าพวกเขาก็จะมีแนวโน้มจะรู้สึกหนักใจในเรื่องทางโลก ในการกลับในทางกลับกันประธานเนลสันกล่าวกับเยาวชนของศาสนาจักรว่าถ้าท่านเลือกถ้าท่านต้องการท่านสามารถเป็นส่วนสำคัญของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่บางสิ่งที่โอ้อาบางสิ่งที่สง่างามท่านเป็นหนึ่งในบรรดาคนดีที่สุดที่พระเจ้าเคยส่งมา
If you want to, you can be a big part of something big, something grand, something majestic.
ท่านมีสมรรถภาพที่จะฉลาดกว่ามีปัญญามากกว่าและมีอิทธิพลต่อโลกมากกว่าคนรุ่นก่อน To be smarter and wiser. อีกครั้งหนึ่งที่ประธานเนลสันบอกกับประชาชนว่า
And have more impact on the world.Than any previous generation. On another occasion, President Nelson told the youth,
"I have complete confidence in you." ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมในตัวท่านข้าพเจ้ารักท่านและพระเจ้าทรงรักท่านเราเป็นผู้คนของพระองค์มีส่วนด้วยกันในงานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์คนหนุ่มสาวทั้งหลายท่านรู้สึกในความรู้สึกถึงความไว้วางใจที่ประธานเนลสันมีต่อท่านหรือไม่และท่านสำคัญเพียงใดต่องานนี้บิดามารดาและผู้นำข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านมองเยาวชนดังที่ประธานเนลสันมองเมื่อเยาวชนรู้สึกถึงความรักและความไว้วางใจของท่านเมื่อท่านกระตุ้นและสอนวิธีนำแก่พวกเขาและปล่อยให้พวกเขานำพวกเขาจะทำให้ท่านประหลาดใจด้วยข้อคิดลึกซึ้งความสามารถและความมั่นคงต่อพระเกียรติคุณของพวกเขาพวกเขาจะรู้สึกถึงปิติของการมีส่วนร่วมและการเสียสละเพื่ออุดมการณ์ของพระคริสต์พระกิตติคุณของพระองค์จะฝังลึกในใจของพวกเขายิ่งขึ้นและงานจะเดินหน้าต่อไปในวิธีที่น่าอัศจรรย์ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อเรามุ่งเน้นที่หลักธรรมเหล่านี้สัมพันธภาพการเปิดเผยสิทธิเสรีการกลับใจการเสียสละพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์จะฝังลึกในใจของเราทุกคนยิ่งขึ้นเราจะเห็นการฟื้นฟูมุ่งหน้าต่อไปสู่จุดประสงค์สูงสุดการไถ่อิสราเอลและการสถาปนาไซอันข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้ายังทรงดำเนินงานดำเนินการในทุกสิ่งเพื่อเตรียมผู้คนของพระองค์ให้พร้อมสำหรับวันนั้นขอให้เรามองเห็นพระหัตถ์ของพระองค์ในงานนี้ขณะที่เราพยายามมาหาพระคริสต์และได้รับการทำให้ดีพร้อมในพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
We express gratitude
ขอขอบคุณคณะนักร้องประสานเสียงแทบานาโค at Temple Square สำหรับบทเพลงอันไพเราะในเช้าวันนี้ต่อไปนี้คณะนักร้องจะร้องเพลงการสวดอ้อนวอนครั้งแรกของโจเซฟสมิธผู้พูดปิดท้ายของภาคนี้คือประธานเฮนรี่ B. ไอริงที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดหลังจากท่านพูดจบคณะนักร้องจะปิดการประชุมด้วยเพลงขอพระพรเบื้องบนลงมาจากนั้นซิสเตอร์มิเชลครีกที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญจะสวดอ้อนวอนปิด
the prayer of Elder Maines.
คำสวดอ้อนวอนของ Elder Maines ตอนต้นการประชุมภาคแรกนี้กำลังได้รับคำตอบการโดนใจมาถึงเราผ่านข่าวสารที่ยอดเยี่ยมและบทเพลงอันไพเราะคำสัญญาของประธานรัสเซล M. Nelsonที่ว่าการประชุมใหญ่ครั้งนี้จะงดงามและน่าจดจำเริ่มสำเร็จแล้วประธานเนลสันกำหนดให้ปีนี้เป็นช่วงเวลาฉลองครบรอบ200ปีตั้งแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟสมิธในนิมิตประธานเนลสันเชื้อเชิญให้เราวางแผนเตรียมตัวสำหรับการประชุมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้ซึ่งท่านกล่าวว่าการฉลองนี้จะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในประวัติศาสตร์ของศาสนาจักรและบทบาทของพวกท่านสำคัญยิ่งท่านอาจได้เห็นข่าวสารของประธานเนลสันและถามตนเองเหมือนข้าพเจ้าว่าบทบาทของฉันสำคัญอย่างไรท่านอาจเคยอ่านและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ของการฟื้นฟูท่านอาจได้อ่านมากกว่าที่เคยเกี่ยวกับเรื่องราวของช่วงเวลาพิเศษเมื่อพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงแนะนำพระบุตรที่รักของพระองค์ท่านอาจได้อ่านเหตุการณ์เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดตรัสกับบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าอ่านเรื่องราวนี้ทั้งหมดและมากกว่านั้นด้วยข้าพเจ้าพบคำอ้างอิงถึงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าและการเปิดสมัยการประทานข้าพเจ้าอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อตระหนักว่าการเตรียมตัวสำหรับการประชุมใหญ่ครั้งนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในประวัติศาสตร์ของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในใจรู้สึกสำนึกคุณใหม่อีกครั้งรู้สึกเปี่ยมปิติที่มีโอกาสได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมฉลองการฟื้นฟูอันต่อเนื่องนี้ข้าพเจ้าวาดหวังว่าเนื่องจากการเตรียมตัวอย่างดีคนอื่นๆจะรู้สึกปลื้มปิติมากขึ้นรู้สึกในแง่ดีมากขึ้นและมุ่งมั่นรับใช้มากขึ้นในหน้าที่ทุกอย่างที่พระเจ้าต้องประสงค์เหตุการณ์เหนือธรรมดาที่เรายกย่องคือการเริ่มต้นสมัยการประทานสุดท้ายที่มีพยากรณ์ไว้ซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมศาสนจักรและคนที่รับพระนามของพระองค์ให้พร้อมต้อนรับพระองค์ส่วนหนึ่งของการเตรียมรับการเสด็จมาคือพระองค์จะทรงยกเราแต่ละคนให้สามารถรับมือกับความท้าทายทางวิญญาณและโอกาสที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโลกในเดือนกันยายนปี1840ศาสดาโจเซฟสมิธและที่ปรึกษาของท่านในฝ่ายประธานสูงสุดประกาศว่างานของพระเจ้าในวันเวลาสุดท้ายนี้เป็นงานที่มีความสำคัญมากและแทบจะอยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์มีรัศมีภาพเกินบรรยายและมีความยิ่งใหญ่หาใดเทียบได้เป็นหัวข้อที่กระตุ้นความสนใจของบรรดาศาสดาและคนชอบธรรมนับแต่การสร้างโลกสืบมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนถึงปัจจุบันและนี่เป็นสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลาอย่างแท้จริงเมื่อสรรพสิ่งซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่ว่าในสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลกจะรวมไว้ในพระองค์และเมื่อสรรพสิ่งจะได้รับการฟื้นฟูดังที่พูดไว้โดยศาสดาผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนับแต่โลกเริ่มต้นเพราะในนั้นจะบังเกิดสัมฤทธิผลอันน่าชื่นชมยินดีของคำสัญญาที่ทำไว้กับบรรพบุรุษขณะที่ปรากฏการแห่งเดชานุภาพของพระผู้สูงสุดจะยิ่งใหญ่น่าชื่นชมและล่ำเลิศเรามีความประสงค์จะออกไปและรวมพลังกันเสริมสร้างอาณาจักรและสถาปนาฐานะปุโรหิตทั้งในความสมบูรณ์และรัศมีภาพงานซึ่งต้องบรรลุผลในวันเวลาสุดท้ายคืองานที่มีความสำคัญอย่างกว้างขวางและจะต้องใช้พลังงานทักษะพรสวรรค์และความสามารถของวิสุทธิชนเพื่อให้งานกิ้งออกไปด้วยรัศมีภาพและเดชานุภาพดังที่ศาสดาดาเนียลบรรยายไว้และด้วยเหตุนี้จึงเรียกร้องความเอาใจใส่ของวิสุทธิชน พื่อให้งานที่มีความสำคัญและความยิ่งใหญ่เช่นนั้นบรรลุผลรายละเอียดมากมายว่าเราจะทำอะไรและเมื่อใดในการฟื้นฟูที่กำลังคืบหน้ายังไม่เปิดเผยถ้าว่าฝ่ายประธานสูงสุดแม้ในยุคแรกๆนั้นรู้ความกว้างความลึกของงานที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เราทำต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรารู้ว่าจะเกิดขึ้นโดยผ่านวิสุทธิชนพระเจ้าจะทรงมอบของประทานแห่งพระเกียรติคุณให้ทุกประชาชาติตระกูลภาษาและผู้คนเทคโนโลยีและปาฏิหาริย์จะมีบทบาทต่อไปเช่นเดียวกับผู้หาคนดังหาปลาที่ปฏิบัติศาสนกิจด้วยพลังและศรัทธาทวีคูณเราในฐานะคนกลุ่มหนึ่งจะเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งที่เพิ่มพูนเราจะรวมตัวกันในพลังทางวิญญาณเป็นกลุ่มและครอบครัวที่เปี่ยมด้วยแสงพระเกียรติคุณแม้แต่โลกที่ไม่เชื่อก็จะยอมรับศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและตระหนักถึงเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเหนือศาสนาจักรสานุสิทธิ์ที่ซื่อสัตย์และกล้าหาญจะรับพระนามของพระคริสต์ไว้ในชีวิตประจำวันยังไม่หวั่นแกรงนอบน้อมและเปิดเผยแล้วเราแต่ละคนจะมีส่วนในงานสำคัญและยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้อย่างไรประธานเนลสันสอนวิธีเติบโตในพลังอำนาจทางวิญญาณเมื่อเราถือว่าการกลับใจเป็นโอกาสน่ายินดีเพราะเรามีศรัทธาเพิ่มขึ้นว่าพระเยซูคือพระคริสต์เมื่อเราเข้าใจและเชื่อว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้เย็นคำสวดอ้อนวอนทุกครั้งของเราเมื่อเราพยายามเชื่อฟังและดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติเราจะมีพลังรับการเปิดเผยต่อเนื่องมากขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของเราความรู้สึกสว่างอยู่กับเราแม้เมื่อโลกรอบตัวเรามืดลงโจเซฟสมิธเป็นแบบอย่างของการมีพลังทางวิญญาณมากขึ้นท่านแสดงให้เราเห็นว่าคำสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธาเป็นกุญแจไขการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าท่านสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาโดยเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงตอบคำสวดอ้อนวอนท่านสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาโดยเชื่อว่าโดยผ่านพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ท่านจะหลุดพ้นความรู้สึกผิดจากบาปและท่านสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาโดยเชื่อว่าท่านต้องค้นหาศาสนาจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์เพื่อให้ได้รับการอภัยนั้นตลอดการปฏิบัติศาสนกิจในฐานะศาสดาโจเซฟสมิธใช้คำสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธาเพื่อรับการเปิดเผยอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเผชิญความท้าทายในปัจจุบันและในอนาคตเราเองก็ต้องฝึกทำแบบเดียวกันประธานเบรกัมยังกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีวิธีอื่นใดสำหรับวิสิทธิชนยุคสุดท้ายนอกจากสวดอ้อนวอนทุกลมหายใจเพื่อทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงนำทางและชี้ทางให้ผู้คนของพระองค์ถ้อยคำจากคำสวดอ้อนวอนสิ่งระลึกที่ว่าระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาจึงควรเป็นลักษณะชีวิตประจำวันของเราคำว่าพระองค์หมายถึงพระเยซูคริสต์คำต่อมาคือและรักษาพระบัญญัติของพระองค์บอกความหมายของการระลึกถึงพระองค์เมื่อเราระลึกถึงพระเยซูคริสต์ตลอดเวลาเราจะทูลถามในใจว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้ทำสิ่งใดคำสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาในพระเยซูคริสต์เช่นนั้นนำเข้าสู่สมัยการประทานสุดท้ายนี้และจะเป็นหัวใจของบทบาทที่เราแต่ละคนจะมีในความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องของสมัยการประทานเช่นเดียวกับท่านข้าพเจ้าพบแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมของการสวดอ้อนวอนเช่นนั้นมาแล้วคนแรกคือโจเซฟสมิธท่านทูลถามด้วยศรัทธาเหมือนเด็กว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านทำสิ่งใดพระดำรัสตอบของพระองค์เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกสำหรับข้าพเจ้าบทเรียนสำคัญที่สุดมาจากการตอบสนองของการจู่โจมของซาตานขณะโจเซฟคุกเข่าสวดอ้อนวอนข้าพเจ้ารู้ จากประสบการณ์ว่าซาตานกับบริวารพยายามทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องไม่สวดอ้อนวอนเมื่อโจเซฟสมิธใช้พลังทั้งหมดร้องทูลพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงปลดปล่อยท่านจากอำนาจที่พยายามผูกท่านไว้คำสวดอ้อนวอนขอการปลดปล่อยได้รับคำตอบพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏพระองค์ซาตานพยายามขัดขวางการเริ่มต้นการฟื้นฟูอย่างรุนแรงเพราะคำสวดอ้อนวอนของโจเซฟสำคัญยิ่งท่านกับข้าพเจ้าจะมีบทบาทน้อยกว่าในการฟื้นฟูต่อเนื่องนี้กระนั้นศัตรูของการฟื้นฟูก็จะพยายามขัดขวางเราไม่ให้สวดอ้อนวอนแบบอย่างศรัทธาและความมุ่งมั่นของโจเซฟเพิ่มพลังความแน่วแน่ของเรานี่เป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่คำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าจะมีคำขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับศาสดาโจเซฟด้วยอีนัทในพระคัมภีร์มอร์มันเป็นอีกหนึ่งต้นแบบสำหรับการสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธาขณะข้าพเจ้าพยายามทำบทบาทส่วนตัวในการฟื้นฟูต่อเนื่องไม่ว่าท่านจะมีบทบาทอะไรท่านอาจให้อีนัทเป็นกุญสือส่วนตัวได้เช่นกันเช่นโจเซฟอีนัทสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาท่านบรรยายประสบการณ์ดังนี้และจิตวิญญาณข้าพเจ้าหิวโหยและข้าพเจ้าคุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระผู้รังสรรค์ของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์ในคำสวดอ้อนวอนอย่างสุดกำลังและวิงวอนเพื่อจิตวิญญาณข้าพเจ้าเองและตลอดทั้งวันข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์แท้จริงแล้วและเมื่อถึงเวลากลางคืนข้าพเจ้ายังได้เปล่งเสียงข้าพเจ้าขึ้นไปสูงจนถึงสวรรค์และสุรสุเสียงมาถึงข้าพเจ้ามีความว่าอีนัทบาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้วและเจ้าจะได้รับพรและข้าพเจ้าอีนัทรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าตรัสเท็จไม่ได้ดังนั้นความผิดของข้าพเจ้าจึงถูกลบล้างไปและข้าพเจ้าทูลข้าแต่พระเจ้านี่เป็นไปได้อย่างไรหรือและพระองค์ตรัสแก่ข้าพเจ้าเพราะศรัทธาของเจ้าในพระคริสต์ผู้ซึ่งเจ้าไม่เคยได้ฟังหรือเห็นมาก่อนและหลายปีจะผ่านไปก่อนที่พระองค์จะทรงแสดงองค์ให้ประจักษ์ในเนื้อหนังดังนั้นจงไปเถิดศรัทธาของเจ้าทำให้เจ้าสมบูรณ์แล้วบทเรียนที่เป็นพรแก่ข้าพเจ้าอยู่ในพระดำรัสที่ว่าเพราะศรัทธาของเจ้าในพระคริสต์ผู้ซึ่งเจ้าไม่เคยได้ฟังหรือเห็นมาก่อนโจเซฟมีศรัทธาในพระคริสต์ที่จะเข้าไปในป่าและสวดอ้อนวอนขอการปลดปล่อยจากอำนาจของซาตานท่านยังไม่เคยเห็นพระบิดาและพระบุตรแต่ท่านสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาจนสุดพลังของใจประสบการณ์ของอีนัทสอนบทเรียนล้ำค่าเดียวกันแก่ข้าพเจ้าเมื่อสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาข้าพเจ้ามีพระผู้ช่วยให้รอดเป็นผู้วิงวอนพระบิดาแทนและข้าพเจ้ารู้สึกได้ว่าคำสวดอ้อนวอนขึ้นถึงสวรรค์คำตอบมาพรมามีสันติสุขและปีติแม้ในยามยากจำได้ว่าเมื่อครั้งเป็นสมาชิกใหม่สุดของโครมอัครสาวก12ข้าพเจ้าคุกข่าวสวดอ้อนวอนกับเอลเดอร์เดวิดบีเฮดท่านอายุราวๆข้าพเจ้าตอนนี้มีความท้าทายแบบที่ข้าพเจ้าประสบเองตอนนี้ข้าพเจ้าจำน้ำเสียงท่านได้ขณะท่านสวดอ้อนวอนแม้ไม่ได้ลืมตาดูแต่ฟังเหมือนท่านกำลังยิ้มท่านพูดกับพระบิดาบนสวรรค์ด้วยน้ำเสียงเบิกบานข้าพเจ้าได้เย็นในใจถึงความสุขของท่านเมื่อท่านกล่าวว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์ฟังเหมือนเอลเดอร์เฮดรู้สึกในขณะนั้นว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงรับรองคำสวดอ้อนวอนของท่านต่อพระบิดาและข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะทรงรับคำสวดอ้อนวอนนั้นไว้ด้วยรอยยิ้มเราจะสามารถทำคุณประโยชน์สำคัญต่อการเปิดเผยต่อเนื่องได้มากขึ้นเมื่อเราพัฒนาศรัทธาในพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเราและพระบิดาบนสวรรค์ในฐานะพระบิดาของเราเมื่อเราสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาเราจะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในงานของพระเจ้าขณะทรงเตรียมโลกรับการเสด็จมาครั้งที่สองข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราทุกคนพบปีติในการทำงานที่พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราแต่ละคนทำข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชน นี่คือศาสนาจักรและอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกโจเซฟสมิธเป็นศาสดาแห่งการฟื้นฟูประธานรัสเซลเอ็มเนลสันเป็นศาสดาของพระเจ้าบนโลกทุกวันนี้ท่านถือกุญแจทั้งหมดของฐานะปุโรหิตในศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในพระนามของพระเยซูคริสต์ Amen
Songs of loudest praise. Teach me, song. our Father in heaven.
พระบิดาบนสวรรค์
How grateful we are.
พวกข้าพระองค์ซาบซึ้งในพรที่ได้รับข่าวสารของพระองค์จากผู้รับใช้ที่ได้รับเลือกของพระองค์ขอพระทัยพระองค์สำหรับสิ่งที่พวกข้าพระองค์ได้เรียนรู้และได้สัมผัสโดยการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดาพวกข้าพระองค์กตัญญูที่มีชีวิตบนแผ่นดินโลกในทุกวันนี้ซึ่งเป็นสมัยที่พระกิติคุณได้รับการฟื้นฟูและโลกกำลังเตรียมต้อนรับพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์พวกข้าพระองค์รักพระองค์และซาบซึ้งใจในพระตัวอย่างที่สมบูรณ์ของพระองค์ขอพระทัยพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของพวกข้าพระองค์ทำให้มีสันติสุขและความสงบและเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นพระบิดาพวกข้าพระองค์ขอให้พระองค์ทรงช่วยให้พวกข้าพระองค์ได้เย็นพระสุรเสียงของพระองค์ตลอดเวลาและทำตามขอให้พระองค์ทรงช่วยให้พวกข้าพระองค์เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้เราในพระนามแม้พระอาจารย์ผู้ทรงเยียวยาเราพระเยซูคริสต์เอเมน
This has been a broadcast.
นี่คือการถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่190ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสิทธิชนยุคสุดท้ายผู้พูดคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนาจักรบทเพลงขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง Tabernacle at Temple Square การถ่ายทอดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นบริการสาธารณชนโดย Bonneville Distributionไม่อนุญาตให้ผลิตซ้ำบันทึกถอดความหรือใช้โปรแกรมนี้ในลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร